Það var einu sinni kall og kelling sem áttu heima langt upp í sveit. Þau áttu nokkra kindur, kú, hest og mörg hænsni. Þau áttu líka son sem alltaf var kallaðu kútur. Allir höfðu fyrir löngu gleymt hvað hann hét og hvers vegna hann var kallaðu kútur. En hann var ekki hærra en þetta, en hann var svona gildur. Einhverju sinni á sólbjörtum sumardegi og sunnudegi sögðu karl og kerling við kút sinn. Kútur minn, viltu nú ekki vera heima í dag og gæta hænsnanna? Okkur langar svo að fara til kirkju og hlusta og blessaðan prestin okkar. Já, ætli það ekki, sagði kút. Karl og kerling fór til kirkjunar. En kútur fór út á hestúrshól með gullintanna sinn, en það var gulstur út óttur hundur sem hann átti og hann kunna tala. Þeir léku sér á hestúrshólnum, stundum fóruðu í eltingaleik og stundum glímdu þeir. Stundum elti kútur gullintanna eða gullintanni elti kút. Þegar þeir glímdu lagði gullintanni framlappurnar upp á axlirnar á kút, en kútur tók utanum gullintanna og svo glimduðu þá undir annarkur datt. En þegar minnst varði, þá hætti gullintanni leiknum, hljóp efst upp á hestúrshólun, urrað og gelti. Þá segir kútur, er hvað þú að gelta gullintanni minn? En gullintanni sagði, ég sé skessuna, hún kemur niður fjallið. Nú, er skessan á ferðinni, þá skulum við nú koma inn í bæ og leika okkur þar. Þeir fóru inn í bæ og allalið inn í stofu og leku sér. En lengi höfðu þeir ekki að leiki sér þegar gullintanni hætti leiknum. Hljóp út á glugganum, lagði lappirnar upp í gluggakistuna, rak trýnið í rúðuna, urrað og gelti. Að hvað þú að gelta núna, gullintanni minn, sér þitt verð? Ég sé skessuna. Hún er komin heim á hlað. Nú, er skessan komin heim á hlað, þá skulum við fel okkur. Ferð þú nú undir rekkjuna, en ég ætla að fara undir borðið. Þeir gerðu þetta. Stuttu seinna heyrði skessan kalla.
Kútur! Ertu heima?
Já, skessa, ég er heima.
Komdu út, ég er að sækja þig.
Nei, skessa, þú verður að koma inn.
Skessan ruddist á inn í bæinn, allalið inn í stofu, stansað á miðju og gólfi, horfði allt í kringum sig og segir.
Nú, hvar ertu? Ekki sé ég þig.
Skessa, ég er undir borðinu.
Ó, já, þá kemur þið pokar minn, ég er að sækja þig.
Já, breyta þá á gólfið og ég skal gríð inn í hann.
Skessan breyti pokan á gólfið og hjælt honum opnum, en kútur skreið inn í pokan. Skessan tók spott úr vasa sínum, batt fyrir pokan, slengd honum á bakið, hjælt út upp í fjall. Þegar þangað var komið, þá segir kútur.
Skessa, má ég tala við þig?
Já, taldi ég meir. Hvað viltu segja?
Ég heyri dálítið.
Já, því trú ég vel. Þú heyri náttúrulega fuglakvaki hér upp í fjallinu.
Já, ég heyri það og svo heyri ég meira.
Hvað er það?
Það er einhver að gráta.
Gráta hér upp í fjalli? Það er enginn að gráta hér upp í fjalli.
Jú, skessa, það er strákurinn þinn heim í hellinu, hann er að gráta.
Ekki var hann að gráta því ég fór, á hverju er hann að gráta?
Það er hundur hjá honum.
Ég á engan hund.
Nei, ég veit það, það er að gullintanni mín, hann er hjá honum, hann er að býta í tennur á honum.
Hvaða óhræsis hundur er þetta? Hvað á ég að gera?
Þú verður að hleypa og hjálpa barninu.
Já, það er alveg satt. En liggðu þá kýra meðan ég hleyp.
Hleyptu bara skessa.
Skessan lét póka niður í brekkuna og hljóp á stað. Þegar hún var farin, tók Kútur upp vasanhífin sinn, skar gat á pókan og skreið út. Hann tindi nú sama lambaspörð sem hann fann í brekkunni og setti pókan. Síðan tók hann nagla úr vasa sínum, þrætti fyrir gatið og hljóp heim. Stuttu síðar kemur skessa. Hún sé pókan liggjandi í brekkunni og segir: Ó, jæja, hann liggur það ennþá vesalingurinn. Svo tók hún í pókan og snaraði hann bakið, en segir hún leið: Nú, hvað nú þetta? Hann léttar að náðan. Skessan hjælt áfram, alla leið í hellinum, en þegar hún kemur þanga, kallar hún á stráksinu og segir: Komdu nú hingað. Nú kemur mér kút eins og ég lofaði þér. Þér hafa alltaf leiðist til ég hef farið út að vinna og þú verið einn heima. En nú leiðist þér aldrei framar af því þú hefur kút til að leika þér við. En verðstu góð við hann af því hann er svo lítinn. Hann er miklu minni en þú. Þú mátt ekki, ekki alltaf verið að fljú á hann. Svo leisti skessan frá pokanum, helti úr og lambaspörðin urða hrúa á gólfinu. Þá segir strákur skessunar:
Mamma, mamma, er kútu svona?
En skessan sagði: Ó, hræsi, hrekkið hann mig. Ég skal ná mér niður á honum seinna. Nokkru seinna en þetta sögðu kall og kettling við kútsvansinn: Kútur minn, viltu nú ekki vera heima í dag og gæta hænsnana? Okkur langar svo far til kirkju og hlusta og blessa þeim prestin okkar á þessum sólbjarta sumardegi og sunnudegi. Já, ætli það ekki, sagði Kútur. Kall og kettling fór til kirkjunar, en Kútur og gullintanni hans fór út á hestúrsól og léku sér eins og áður í eltingaleik og blíðu. En lengi höfður ekki leikið sér. Þegar að gullintanni hætti leiknum, hljóp efst upp á hestúrsólin, urrað og gelti:
Nú er sem þú að gelta, gullintanni mín, að hvað sér þið núna?
Ég sé skessuna. Hún er komin niður í fjall.
Nú, er skessan ennþá á ferðinni? Þá skulum við fara inn í bæ og leika okkur þar.
Þeir fóru báðir inn í bæ, allir inn í stofu og leiku sér. En örlitla stund höfðu leikið sér þegar gullintanni hætti, stökk út að glugganum, lagði lappirnar upp í gluggakistuna, rak trýnið í rúðuna, urrað og gelti.
Nú, en svo gælti þú, gullintanni minn, hvað sérðu núna?
Ég sé skessuna, hún er komin heim á hlað.
Nú, þá viðst best fyrir okkur og fél okkur. Far þú nú undir borðið, en ég ætla að fara undir rekkjuna.
Þeir gerðu þetta. En skessan heyrðist kalla úti: Kútu, ertu heima?
Já, skessa, ég er alltaf heima.
Skessan ruddist þá inn í bæinn og allarið inn í stofu, stansaði þar, horfði allt í kringum, svo segir: Hvar ertu? Ég sé þig ekki.
Skessa, ég er undir ekkinni.
Nú, ertu þar? Þú kemur undir sér pokan minn og ég er að sækja þig.
Já, skessa, breyta hann á gólfið og ég skrýð inn í hann.
Skessan gerði þetta og Kútu skreið inn í pokan. Skessan tók spotta upp úr vasa sínum, batt fyrir pokan, slengdi honum á bakið, fór út og upp í fjall. Kútur segir þá við skessuna:
Skessa, má ég tala við þig?
Já, það held ég á mig. Hvað viltu segja?
Ég finn þef.
Finnur þú þef? Já, það er náttúrulega ilmurinn af blómunum hér í fjallinu sem þú finnur.
Já, ég finn líka bruna þef.
Bruna þef hér upp í fjalli? Nei, þú gappar mig nú ekki, kall minn.
Jú, það er bruna þefur í hellinu þínu. Það er að brenna í hellinu þínu. Það er sprekarhrú á gólfinu og búið að kveiki í og reykin leggur allan hellirinn og drengurinn á hóstu og hóstan allan á andanum.
Hvað þetta? Hvernig stendur á þessu? Hvað hefur gert þetta?
Það hann kút, það gullin tanni mín, hundurinn mín. Hann gerir þetta.
Og þetta ljóti hundurinn. Hvað á ég þá að gera?
Þú verður að hlaup og bjarga barninu.
Já, það segir það alveg satt. En þú voru þá líka að kýra á mig, ha?
Hlauptu bara skessa.
Skessan ljópa á stað, en kútur lá eftir í brekkunni. Þegar hún var farin, tók kútur upp vasanhyfsinn, skar gat á pokan og smaug úr. Hann týndi nú saman smásteina sem hann fann í brekkunni og lét í pokan. Tók nagl upp á vasa sínum, þrætti fyrir gatið og hljóp heim. Stuttu seinna kom skessan. Hún sá pokan í brekkun og sagði við sjálfan sig. Újæ, það er gott, þarna liggur hann vesalingurinn. Svo tók hún pokan, slengd hún á baki en sagði leið.
Ég skil nú ekkert í þessu, hann er þyngur en áðan.
Þegar skessan kom í hellirinn, kalla hún á dreng sinn og sagði.
Komdu nú hingað undir eins, nú kem ég áreiðanlega með kút. En mundu hvað ég sagði þér, þú verður við góður við hann aftur hann svo lítill.
Skessan leysti frá pokanum og hellt úr og steinarnir uttu út helliskóli. Þá var strákur skessunar alveg hissa. Hann stakk báðum höndum í vasan, tvísteig og horfði á steinana og sagði
Mamma, svona margir kútar!
En skessan sagði Ó, hræsi, hrekkið hann mig enn. Ég var líklega að láta hann í fríði. Ég næ honum aldrei. En kútur fekk eftir þetta að vera heima hjá foreldrum sínum og gæta hænsnana á sólbjörtum sumardegi og sunnudegi þegar þau fóru til kirkjunar að hlusta á blessaðan prestinn.